Dhabihu ya upatanishi ya Yesu Kristo inaitwa kuu isiyo na kifani ya matukio kutoka kwa machweo ya uumbaji hadi mwisho wa miaka ya milele. Dhabihu hiyo ya ujumbe muhimu wa manabii wote ilifananishwa na dhabihu ya wanyama zilizohitajiwa na sheria ya Musa. Nabii alimtaka kwamba maana yake kamili ielekezwe kwa dhabihu kubwa na ya mwisho. Mwana wa Mungu ndiyo isiyo ya mwisho na milele. Yesu Kristo alivumilia mateso yasiyoweza kuelezekwa kwa kujitolea mwenyewe kama dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Hiyo dhabihu ilitolewa kama mwana wa kondoo mzuri sana ambaye hana mawaa na kipimo cha uovu sana ambacho kinapima dhambi ya ulimwengu. Katika maneno ya kukumbukwa na Rais Snow, la mke wake alisema, dhabihu hiyo ya upatanisho wa Yesu Kristo ambao upo katika mpango wa wokovu. Huku kuteseka kusikoeleweka kwa Yesu Kristo kulimalizika dhabihu kwa utoaji wa damu wa Yesu Kristo, lakini hakukamilisha umuhimu wa dhambi katika mpango mzima wa Injili. Mwokozi wetu anatuhitaji sisi kuendelea kutoa dhabihu. Lakini yeye alipotuamuru kwa sisi kwamba tutoe dhabihu kwake yeye, moyo uliokunjuka ambao una mawa pia, alituamuru kila mmoja wetu tuhudumiane miongoni mwetu. Aliamuru kwamba tufanye kitu kimoja ambacho tunaweza kuwasaidia wengine, jinsi ambavyo tunaweza kutumia muda wetu na kufanya kile ambacho akina. Yeye alitueleza kwamba huduma inaleta baraka za mbinguni. Nitaongelea baraka hizi ambazo Yesu Kristo ametuamuru tufanye. Lakini hii haijumuishi ile ambayo tunaamriwa tufanye. Lakini ni ile ambayo inaelezea kujitolea zaidi kuliko huduma. Imani ya Kristo ina historia, inajumlisha hata yale yaliyofanyika mwanzo. Katika miaka ya mapema ya wakati wa Kristo, Roma iliwaamuru kushahidi maelfu, na kwa sababu imani yao ndani ya Yesu Kristo katika karne hiyo. Katika magrupu hayo, wengine waliweza kuwashutumu wengine na hatimaye kuwaua wengine. Wakristo baina ya Wakristo waliweza kuuana na Wakristo wengine, na kifo cha kishahidi kibaya sana kilitokea katika imani hiyo. Wakristo wengi wametoa dhabihu kwa hiari isiyosukumwa na imani katika Kristo. Wengine wamechagua kutumia maisha yao ya utu uzima kutumikia. Hii kundi la uzaifu inajumuisha wale walio katika kikundi cha Wakatoliki na wale ambao wametoa huduma ya maisha kama wamishonari ya Ukristo, ukijumulisha pia katika imani zingine za Kiprotestanti. Mifano yao inatoa changamoto na inavutia sana. Lakini waaminio wengi katika Kristo hawajali na wala hawawezi kutoa maisha yao yote kwa kuhudumia katika dini. Kwa wafuasi wengi wa Kristo, dhabihu yetu inajumuisha kile kinachoweza kufanya siku baada siku na maisha yetu ya kawaida. Katika uzoefu, sijui kundi lolote ambalo washiriki wake wamejitolea sana kuliko watakatifu wa siku za mwisho. Dhabihu zao, dhabihu yako, kaka na kina dada, zimo kinyume na jitihada za kawaida za ulimwengu na kujitosheleza kibinafsi. Mfano wangu wa kwanza wa Mormon, wale waanzilishi. Huu utendo wao wa kujitolea katika uhusiano wao nyumba na faraja za msingi katika kurejesha misingi ya Injili. Sara Lisi alizungumzia kile kinachowatia motisha wa kuwatanguliza alipomwelezea mumewe Charles alipoitwa kufanya kazi ya umishonari. Huu ulikuwa ni wakati wa changamoto kwangu, hata kwa mume wangu. Lakini kazi zinahitaji sisi tuwe mbali kwa muda na kujijua kwamba tutaweza kumwamini na kukubali Mungu tunapojitolea sisi wenyewe hata katika mawazo yetu ili kuweza kukuza neno lake na kuweza kuendeleza ulimwengu hapa duniani. Hivi leo nguvu zinazoonekana sana za kanisa la takatifu la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho ni huduma ambayo ya kujitolea. Kabla ya kuwekwa wakfu moja wapo ya mahekalu yetu, mtumishi Mkristo alimuuliza Rais Gordon B. Hinckley, kwa nini hapakuwa na ishara yoyote ya msalaba? Ishara iliyo ya kawaida katika imani ya Kikristo. Hinckley alijibu kwamba ishara ya imani yetu ya Ukristo ni maisha ya watu wetu. Kweli, maisha yetu ya huduma ya dhabihu zetu ni onyesho linalofaa na sharti la kuweza kutumikia Bwana na watu wenzetu. Sisi hatuna watumishi waliofuzu mahiri wanaolipwa katika kanisa la Yesu Kristo. Kwa hiyo, washiriki wanaoitwa kuongozwa kutumikia mkusanyiko wa washiriki lazima wabebe mzigo wote wa mikutano, mipango na shughuli nyingine za kanisa. Na wanafanya haya katika mkusanyiko ya zaidi ya watu 14,000 katika Marekani na Canada tu. Naam, na sisi wa pekee katika kuwa washiriki wa kudumia katika mkusanyiko na walimu na viongozi. Lakini idadi ya saa wanaochangia washiriki wetu kuweza kudumu miongoni mwetu ni muhimu na ni kubwa. Juhudi zetu katika kila familia katika mkusanyiko wetu inaweza walimu inakuwa na walimu wa nyumbani na kila mtu kuweza kutembelewa kama kina mama kutembelewa na kina mama wengine ni mfano wa haya. Tunafahamu mfumo huu ambao haupo katika sehemu yote katika mkusanyiko hapo ulimwenguni. Mfano unaotambuliwa na hudumu wa missionari wa kanisa. Hii inaonyesha idadi ya zaidi ya wavulana ambao ni zaidi ya 50,000 na wanawake na wanaume wa missionari ni zaidi ya 5,000. Wanatumia mwaka mmoja na nusu kwa ajili ya kufundisha injili na kutoa huduma zingine za jamii katika zaidi ya nchi 165 katika ulimwengu mzima. Kazi hizo zote zinajumuisha kujitolea, kujumuisha mambo haya katika kutoa huduma ambao inatolewa kifedha na kijamii. Wale wanaobaki nyumbani, wazee na wanafamilia wengine pia hujitolea kwa kujinyima wenza na huduma ya missionari wanaotuma. Kwa mfano, kijana Mbrazili alipokea wito wa mission katika wakati alipokuwa akifanya kazi ya kuweza kusupport familia yake, kaka dada yake baada ya wazazi wake kufariki. Kiongozi mwenye mamlaka alielezea mkutano wa watoto wao kushauriana na wakikumbuka kazi ambayo wazazi wao walikuwa wanafanya. Kijana yule alipopewa wito aliweza kukubali wito ule, na kaka yake wa miaka 16 alichukua majukumu ya kufanya kazi ili aweze kuitunza familia. Wengi wetu mnajua mifano mingi ya kujitolea ili kudumu mission na kukidhi kazi za missionari. Hatujui huduma nyingine yoyote ya kujitolea ya dhabihu kama hii katika kikundi chochote cha ulimwengu. Kila mara tunauliza, je, mnashawishi vipi vijana na watu wengine na hata watu wazee waweze kuacha mambo yao ya shule au hata jinsi walivyostaafu kuweza kujitolea katika njia hii? Nimeweza kujibu wengi maelezo haya. Nitakumbuka kila mwokozi wangu alichofanyia neema yake katika kuteseka kwa dhambi zetu na ulimwengu ili tuweze kuishi tena. Nafikiri hadhi ya kufanya kujitolea kwa kiwango changu. Naweza kuchangia na nyinyi uelewa huu ambao ameweza kutoa. Je, unashawishi vipi wafuasi wa Kristo kama hawa kuhudumu? Kama vile nabii alivyoeleza, tunaomba. Dhabihu zingine zinazotokana na huduma ya missionari na dhabihu za wale wanaotenda juu ya mafundisho ya missionari ni kuwa na washiriki wa kanisa. kuwa waongofu. Katika watu wengi wanaojiunga, kujitolea huwa ni kitu cha muhimu, hasa kuhusu jinsi wanavyoachana na marafiki zao na familia yao. Miaka michache iliyopita kusanyiko hili juu, kijana mmoja aliweza kupata injili iliyorejeshwa wakati alipokuwa masomoni Marekani. Alipokuwa karibu kurudi nchini mwake, Rais Inkley alimuuliza, utafanya nini utakaporudi nyumbani katika maisha yako ya Ukristo? Familia yangu haitapendezwa, watanilaani na kunifukuza na kuniomba tanife, na maisha yangu ya usomi na kazi, nafasi zote zinaweza kufungwa dhidi yangu. Je, uko tayari kulipa gharama ya kiasi hiki kwa injili? Rais aliuliza. Kwa majonzi yule kijana alijibu, ni kweli au sivyo? Wakati haya yalihakikishwa, akajibu, basi ni kitu gani kingine kilicho muhimu? Hii ni roho ya kujitolea miongoni mwa washiriki wengi wapya. Mifano mingine ya kudumu na kujitolea inatokea katika maisha ya washiriki waaminifu ambao wanahudumu katika mahekalu. Huduma za hekalu ni za kipekee kwa watakatifu wa siku za mwisho, lakini umuhimu wa kujitolea kwa huku kunafaa kueleweka kwa Wakristo wote. Watakatifu wa siku za mwisho hawana tamaduni za kudumu kwenye nyumba za utawa, lakini bado tunaweza kuheshimu wale ambao imani ya Kikristo inawatia motisha kutumia maisha yao kwa kufanya shughuli za kidini. Katika mkutano huu mwaka mmoja uliopita, Rais Thomas Monson alishiriki mfano wa kujitolea ulio na mshikamano wa huduma ya hekalu. Baba mwaminifu mtakatifu wa siku za mwisho katika kisiwa cha mbali cha Pacific alifanya kazi ngumu kwa miaka sita ili kuweza kupata pesa muhimu kwa ajili ya kuweza kuwapeleka familia yake ambayo ina watu 10 kwenye hekalu kwa ajili ya kuweza kufanya magano ya milele katika hekalu la New Zealand. Rais Monson alielezea, wale ambao wanaelewa baraka za milele ambazo zinakuja kutoka hekaluni wanajua kwamba hakuna dhabihu iliyokubwa sana, hakuna gharama iliyokubwa sana, hakuna utendaji ulio mgumu ili kupokea baraka hizi. Ninashukuru kwa mifano ya ajabu ya upendo, huduma uliojitolea kwa Mkristo ambao nimeona miongoni mwa watakatifu wa siku za mwisho. Nimeona mkitenda, mkihudumu wito zenu kanisani. Mara nyingi katika kujitolea huko wakati, nimeona mkihudumu misheni, mkigaramia wenyewe. Nimeona mkiwa na furaha mnapochangia kwa ujuzi wenu katika huduma za watu wengine. Nimeona mkitunza wa maskini na juhudi za kibinafsi za kusaidia mipango mingine katika michango ya hisani. Haya yote yanathibitishwa katika utafiti ambao uamuzi wake ni kwamba washiriki kamili wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na nukuu, ujitolea na kuchangia sana zaidi kuliko wa Marekani wa hisani, na ni wakarimu sana kwa wakati kwa mali zao daraja kuliko wastani wa watu wengine wa Marekani, mwisho wa kunukuu. Mifano hiyo inaimarisha sisi sote, inatukumbusha mafundisho ya Mwokozi. Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa mtu atakayotaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Labda mifano inayofahamika sana na umuhimu sana huduma kujitolea na inafanywa katika familia zetu. Mama anajitolea katika ndoa zao katika kutunza watoto. Mabwana wanafanya kuwasaidia familia pamoja na watoto. Zabihu zinazohusika katika huduma ni ya muhimu kwa familia zetu, na ni nyingi sana kutaja na zinafahamika, hazitaji kutajwa. Pia ninaona watakatifu wa siku za mwisho wasiojipendelea wapanga watoto, kijumuisha wale walio na mahitaji mbalimbali, wanawapatia watoto maziwa na mambo mengine. Nimeona mkitunza familia na majirani yanaoteseka katika hitilafu na akiakili, ulemavu na hata uzee. Bwana anaona pia. Yeye anawapelekea manabii wake kutamka kwamba mnapojitolea kwa kila miongoni mwenu katika mmoja, Bwana Mungu atawabariki. Ninaamini kwamba watakatifu wa siku za mwisho ambao wanatoa huduma ya kujitolea na kujipendekeza na kwa ajili ya Yesu Kristo wataweza kupata makuu kuliko kundi lolote jingine la Kristo. Watakatifu wa siku za mwisho wametoa muda wao hata wa shule kwa ajili ya kuweza kufukuza ufalme wa milele. Huu ndio ukweli unaotufunulia kwamba mahubiri ya imani zinaufuzu kwamba dini ambaye haihitaji kujitolea kwa mengi haina kamwe uwezo wa kutosha kuleta imani inayohitajika kwa uzima na wokovu. Ni kupitia dhabihu hii tu ambayo Mungu amepanga kwamba Mungu mtu amepokea, mtu apokee uzima wa milele. Kwa vile tu dhabihu ya upatanisho ya Yesu Kristo iko katika kitovu cha mpango wa wokovu, sisi wafuasi wa Kristo tufanye dhabihu zetu wenyewe ili kupata kadri na kudra ambayo imepangiwa kwetu sisi. Najua kwamba Yesu Kristo wa pekee ni mwana pekee wa Mungu. Najua kwamba kwa sababu ya dhabihu yake ya upatanisho tuna uhakika wa maisha yetu ya uzima wa milele. Yeye ni Bwana wetu, Mwokozi wetu na Mkombozi wetu. Na nashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.